Kaimiņi ir ārkārtīgi motivēti saglabāt šo Baltijas valstu burbulī, bet viņi spiež mūsu stūrī un saka, nu, visi forši jums ir izdevies labi noturēties, bet mēs prognozējam, ka tas tāpat 2 nedēļu laikā beigsies. Vienmēr sakot, nepiemērojam neko, kas ir attiecināms uz Lietuvu un Igauniju ar pašizolāciju, lai iet kā iet. Tā ir viņu izpratne vismaz vakar politiskā līmenī par to, ko nozīmē Baltijas burbuļa saglabāšana. Mēs novienojāmies pēc ilgas bakstīšanās par plus-mínus vienādotu pieeju ceļošanai, un kas notika pēc tam, gan lietuvieši, gan igauņi vienkārši paši uz savu galvu, tikai post-faktum informējot, sāka mainīt šo pieeju gan par drošības pasākumiem lidostās, gan par karantīnas un pašizolācijas attiecināšanu, gan par politiski skaistiem, bet epidemioloģiski bezjēdzīgiem risinājumiem, kā testēšanās lidostā un dažāda ņemšanās ar maskām.